αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα φιλοξενεί μετά από πολύ καιρό, αλλά μιας και βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας σεζόν με πολλά φιλόδοξα σχέδια και πολύ ωραίες συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, με την διακεκριμένη Ελληνίδα jazz πιανίστα, τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον ή ποια ήταν η ταυτότητα πριν, αλλά έτσι τη γνωρίζουν περισσότεροι, την αγαπητή Τάνια Γιαννούλη.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας με την διακεκριμένη Ελληνίδα πιανίστα Τάνια Γιαννούλη. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες, περίπου κανένας χρόνος υποθέτω, από τότε που έχουμε να μιλήσουμε ξανά, Τάνια, και έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Θα ήθελα τώρα στην αρχή της καινούργιας σεζόν, καταρχήν να σας καλωσορίσω και να σε ευχαριστήσω που ήρθες.
Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
Και εμείς το ίδιο. Κυρίως ήθελα να μιλήσουμε για τα επόμενα σχέδιά σου. Γιατί τι σχεδιάζεις? Κάθε φορά βλέπω, κυρίως στο Facebook, πόσα πράγματα διαφορετικά πράγματα κάνεις. Θα ήθελα να κάνουμε ένα απολογισμό, γιατί δεν έχουν σχέση με αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά. Κάτι καινούριο βγαίνει. Και οι συνεργασίες σου, τα τολμήματά σου και τα νέα σου σχέδια, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα εντάχει να μου το πεις πριν πάω. Μάλλον πριν μου τα πεις, να σε ρωτήσω. Αυτό το κομμάτι καταρχήν ποιο ήταν?
Το Spiral είναι ένα κομμάτι από το τελευταίο μου δίσκο με το τίτλο Solo, που είναι solo piano. Και κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2023. Οπότε είναι 1,5 χρόνο πριν.
Ναι,
και ήταν λίγο πριν βγει τότε, νομίζω, που μιλήσαμε.
Ναι,
κάπου εκεί γύρω.
Τότε ήταν ένας χρόνος και πριν που μιλήσαμε. Ναι. Μου φαίνεται σαν χθες, για να σου πω τη μαύρη αλήθεια.
Και
απλώς το υπέθεσε, ναι. Το θέμα είναι ότι βάζεις πράγματα μέσα. Και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το. Δηλαδή, αυτά τα κάνεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας σου?
Αυτά τα κάνω ζωντανά κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Χρησιμοποιώ διάφορα αντικείμενα και υλικά πάνω στις χορδές ή πάνω στο σώμα του πιάνου. Όπου αναλόγως τι θα χρησιμοποιήσω, παίρνω και ένα διαφορετικό ηχόχρωμα. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή το απλά να παίξω στα πλήκτρα, στο κλαβιέ, φυσικά έτσι, δεν το αποξιώνω καθόλου, αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ήχος και τι άλλα πράγματα μπορεί να προκύψουν όταν βάλεις, ας πούμε, μία γόμα ή μία βίδα ή κάτι πάνω στη χορδή, τι θα γίνει.
Φυσικά η ερώτηση ήταν καθαρά σαν μια επιπρόσθετη, ας πούμε, πληροφορία πάνω στο συνολικό ύφος που έχεις, μιας και μου έκανε εντύπωση, γιατί ξέρω φυσικά ότι δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις αυτό. Κυρίες και κύριοι, Τάνια Γιαννούλη, για όσους δεν γνωρίζετε, καταρχήν σε πολύ λίγα χρόνια έχει αποκτήσει φανατικούς ακολουθούς και δικαιολογημένα. Είναι μια πιανίστα, είναι ίσως η μοναδική γυναίκα. Καταρχήν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό υπάρχουν και άλλες, στην Αμερική ως επιτοπλίστων, που η jazz ήταν μια μητρική γλώσσα. Και φυσικά κορίτσια και κυρίες θα μπορούσαν να έχουν δοκιμάσει την τύχη τους. Είναι η Νίνα Σιμών, αλλά και πολλές άλλες πλέον τώρα που δοκιμάζουν. Αλλά επί της ουσίας είναι ένας εθηλικός Keith Jarrett. Κάνει αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν ελάχιστοι πιανίστες. Να βγουν δηλαδή να παίξουν μια συναυλία μια-δύο ώρες μόνοι τους. Φυσικά εννοείται ότι πάντα θέλω να την ρωτήσω και την ξαναρωτάω και το ξεχνάω και την ξαναρωτάω πάλι. Τι ήταν αυτό που την όθησε να κάνει αυτό το τρομερό τόλμημα? Διότι ποια γυναίκα στέκεται τώρα, όχι στην Ελλάδα, εδώ μιλάμε για διεθνή φεστιβάλ, κορυφές δισκογραφικές και μια συνεχή, ας πούμε, δράση για την οποία θα μου μιλήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ που εγώ τουλάχιστον με δύο λόγια θα μπορούσα να δώσω σε μια πιανίστα, επαναλαμβάνω, που όπως και όλοι αυτοί οι πιανίστες που στέκονται, μίλησα για τον Keith Jarrett, ας πούμε, Keith Jarrett έχει κλασικό προφίλ, έτσι, αλλά δεν έχει μπροστά της ένα σχέδιο το οποίο να είναι γνωστό στο κοινό, ώστε να ξέρουν τι πρόκειται να ακούσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν κάποιοι πιανίστες στην Ελλάδα που το δοκίμαζαν αυτό. Ο Βασίλης Τσαμπρόπουλος ενίοτε το κάνει και τώρα είναι πιο προς το κλασικό. Ο Γιώργος ο Ψυχογιός το έκανε κατά καιρούς, αλλά την διεθνή, ας πούμε, αναγνώριση και κυρίως στη σταδιοδρομία την κατάφερε σε αυτό το βαθμό ένας άνθρωπος, μόνο και είναι η Τάνια Γιαννούλη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι οφείλουμε μια στο τόσο να. Εγώ δεν το είχα δοκιμάσει. Από πέρσι, νομίζω, πέρσι ήταν η πρώτη φορά, ή τα είχαμε μιλήσει και άλλη μια φορά πριν πολλά, πολλά χρόνια, πριν 10 χρόνια, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν.
Ναι.
Και θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να σας παρακολουθούμε. Mm. Πες μου λοιπόν από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις σε αυτό το χρόνο.
Κοίταξε. Προέρχομαι από το χώρο της κλασικής μουσικής. Οι σπουδές μου είναι κλασικό πιάνο. Έχω δίπλωμα πιάνου και έχω και δίπλωμα σύνθεσης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην Ελλάδα, για να πάρεις ένα δίπλωμα σύνθεσης, πρέπει να έχεις περάσει από
φούγκες,
αρμονία, αντίστοιξη, φουγκά. Τα έχω κάνει όλα αυτά λοιπόν. Και πάντα το περιβάλλον μου ήταν καθαρά οδιακό, έτσι. Είμαι παιδί του Ατενέουμ, ας πούμε, επί Αμερικής. Παράλληλα με αυτό, σπούδασα στο πανεπιστήμιο. Έχω σπουδάσει γεωπονική. Πήρα το πτυχίο μου, ποτέ δεν το χρησιμοποίησα.
Το περιβάλλον στο οικογενειακό είναι η μουσική?
Καμία σχέση.
Καμία σχέση.
Ο πατέρας μου γιατρός, η μητέρα μου φαρμακοποιός. Και γενικά δεν ήταν και πολύ θετική στο να ακολουθήσω μια πορεία καλλιτεχνική. Εξού και το σπούδασε για κάτι άλλο, ξέρεις, για σιγουριά. Έτσι προέκυψε το πανεπιστήμιο και η γεωπονική. Εν πάση περιπτώσει, πάντα θεωρούσα και ακόμα τον θεωρώ τον εαυτό μου πρωτίστως συνθέτη και δευτερευόντως πιανίστα και ερμηνευτή. Το πιάνο για μένα είναι το μέσο. Αλλά αυτό που με χαρακτηρίζει, νομίζω, καλύτερα είναι το συνθέτης. Γιατί παίζω σχεδόν πάντα, στο 99% των περιπτώσεων, τη δική μου μουσική. Και αυτό είναι που με ενδιαφέρει, βασικά. Μέσα από τα διάφορα και διαφορετικά project που κάνω.
Ναι, αλλά εσύ δεν γράφεις τη μουσική και πας την παίζεις. Το κάνεις αυτό σε ένα βαθμό. Το περισσότερο είναι ότι ρισκάρεις το άγνωστο. Εκείνη τη στιγμή, μαζί με το κοινό σου, το οποίο και αυτό πάει να γίνει λίγο, πώς να πω, σαν το, την αρένα. Δηλαδή θέλουν να δούνε τον άλλον θα επιζήσει και πώς θα επιζήσει μέσα σε αυτό το πράγμα. Και εσύ τους δίνεις, ας πούμε, αυτό το, την αίσθηση του ρίσκου. Το οποίο, εντάξει, εννοείται ότι ένας άντρας που τίθεται ότι μπορεί να το κάνει, γιατί η φύση του είναι στις ευθύνες του να πολεμάει, δήθεν τώρα λέμε, έτσι, αλλά και γυναίκες λίγο το τολμούν αυτό το πράγμα. Δεν είναι μια στυλάτη κοπέλα που όταν σε βλέπει κανείς, λέει, θα μπορούσε να μην είναι και η πιανίστα που θα βγει τώρα να παίξει και να τα σπάσει, ας πούμε.
Ναι.
Αντί αυτού, εσύ επιμένεις χρόνια και έχεις καταλήξει σε αυτό το προφίλ το οποίο πλέον σε χαρακτηρίζει. Και εμείς ένα χρόνο πριν, τώρα μιλάω εγώ περισσότερο, αλλά θέλω να σε αναγκάσω να πεις αυτά που έχεις κατά νου. Ασχοληθήκαμε με αυτό. Έχει διθυραμβικές κριτικές. Και όταν σε ρώτησα από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις, μουσικά όσο να είναι το έχουμε καταλάβει. Αλλά ήθελα να ξέρω από τότε που σε άφησε, ας πούμε, αφήσαμε την κουβέντα, που μιλάγαμε για τις διθυραμβικές κριτικές που είχαμε τρελαθεί εδώ. Μιλάγαμε μία ώρα και δεν θα τις επαναλάβω. Έτσι.
Ναι.
Που έκανες ένα break ξαφνικά με αυτό το solo. Και όλοι πλέον το παίζανε σε όλο τον κόσμο και το ξέρει και ο περισσότερος jazz κόσμο στην Ελλάδα, το ξέρουν όλοι. Τι έχεις κάνει και πού πηγαίνεις σε αυτόν τον καιρό? Δηλαδή, ένα μισό χρόνο, τι έγινε?
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα παίζω πολύ solo έκτοτε, έτσι. Δηλαδή, και είναι κάτι, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το απολαμβάνω πάρα πολύ. Μου δίνει απίστευτη ελευθερία το να παίζω solo, γιατί μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μέχρι και χτες το βράδυ, ας πούμε, που καθόμουν και μελετούσα, γιατί εγώ κάθομαι, ξέρεις, μέχρι αργά και παίζω και δεν με νοιάζει. Δοκίμαζα πράγματα μέσα στις χορδές με κάποια πράγματα που δεν τα είχα χρησιμοποιήσει παλιά. Και λέω, πω από φοβερό αυτό, το βάλω στην άλλη μου συναυλία. Λοιπόν, αυτή η εξερεύνηση και αυτή ο πειραματισμός είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Και πιστεύω ότι το να παίζω solo είναι κάτι που δεν θα το βαρεθώ ποτέ. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Ναι, αφού έχεις φτάσει σε σημείο να διαχειρίζεσαι το track και ναι, το ότι θα ναι, εμφανιστεί σε τόσο κόσμο που δεν σε ξέρει και πρέπει εσύ να αποδώσεις επί μία ώρα του κρατήσεις το ενδιαφέρον.
Μία ώρα και. Είναι πραγματικά είναι κουραστικό πνευματικά, σωματικά, όπως ξέρεις. Το να κάτσεις μόνος σου στη σκηνή επί μία μισή ώρα και να κρατήσεις το ενδιαφέρον, χωρίς να υπάρχει κανείς άλλος να σε βοηθήσει, να σε καλύψει, οτιδήποτε. Είναι, δεν είναι λίγο.
Παρ' όλα
αυτά είναι μια πρόκληση. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το πράγμα.
Έχεις τάσει να παίζεις και συνέχεια πόση ώρα? Δηλαδή ξέρω ότι θα σπάσεις κάποια κομμάτια και ο Τσάρε το κάνει ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο, άντε.
Ναι, κοίταξε, όταν παίζω μια συναυλία είναι ένα σετ. Δεν σταματάω, δεν υπάρχει διάλειμμα, δεν υπάρχει να μην σταματήσω να μιλήσω, ας πούμε, δεν έχει τέτοια. Είναι ένα πράγμα συνεχόμενο, το οποίο χτίζεται εκείνη την ώρα. Μερικές φορές μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιδέες που ξέρω ότι αυτές θα τις βάλω κάπου. Η σειρά αλλάζει, έτσι. Αλλά τίποτα δεν είναι στάνταρ. Οπότε, πέρα από το σωματικό, κυρίως είναι και το να έχεις την επίβλεψη σαν ένα τρίτο μάτι, ότι αυτό που, η ιστορία που πας να πεις τώρα, αυτό που λες, έχει νόημα. Τι λες σήμερα, τι διηγείσαι σήμερα. Και έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου, ας πούμε, ότι υπάρχουν μέρες που μπορεί να έχω καταπληκτική ενέργεια, έτσι, πολύ, πολύ δύναμη και να βγει κάτι πάρα πολύ σούπερ. Και το σκέφτομαι, ας πούμε. Μετά το σκέφτομαι, λέω, σήμερα τι έγινε, γιατί έπαιξα έτσι, ποιος ήταν ο λόγος. Θέλω να πω ότι και για μένα αυτό είναι κάτι ανεξερεύνητο. Δεν είναι ότι ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Δεν ξέρω, και αυτό είναι και το συναρπαστικό.
Πάντα ήθελα να ξέρω σε τι θέση βρίσκονται οι jazz πιανίστες σχέση με τους κλασικούς. Και από άποψη ευρύτερης αγοράς, ας πούμε, εκτίμησης αγοράς. Γιατί αυτό που κάνεις είναι τόσο δύσκολο. Ένας κλασικός πιανίστας ξέρει ότι πρέπει να παίξει τέλεια ένα κοντσέρτο Μότσαρτ ή ένα κοντσέρτο Ραχμάνοφ. Αν χάσει νότες θα του λένε, α, κοίτα, έχασε νότες. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο. Κάθεσαι, σκοτώνεσαι στο διάβασμα, ξέρεις ότι θα βγεις να παίξεις κάτι, ξέρεις ότι έχεις τρακ, το παίξεις 10 φορές, θα το κάψεις και μετά θα βγεις να παίζεις κανονικά. Ενώ ένας jazz πιανίστας βρίσκεται μονίμως με το άγνωστο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει ανέβει τόσο το επίπεδο. Διέρθωσέ με αν λέω λάθος.
Ναι, όχι, λέω σωστά.
Που εννοείται ότι πρέπει να παίζεις τέλεια. Δηλαδή παλιά τσαλαβουτάγανε. Και να παίζαν και δίπλα μερικές νότες. Τώρα παίζουν τέλεια.
Όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις και να χάνεις νότες. Όλα αυτά τα πράγματα εκτίθεσαι. Εννοείται πως.
Τα πάντα. Ακριβώς.
Τα πάντα φαίνονται και.
Η αγορά έχει καταλάβει λοιπόν, ώστε να αποζημιώνει και να φέρεται στους jazz πιανίστες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ή επειδή είσαστε κάπως της πιο λαϊκή, δηλαδή πιο κοντά στο λαϊκό αίσθημα. Δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο κατά κάποιο τρόπο προστασίας της ευαισθησίας και της ευθραυστότητας, ας πούμε, μιας τέτοιας παρουσίας.
Κοίταξε, εντελώς πρακτικά θα σου πω ότι οι αμοιβές στο χώρο της κλασικής μουσικής είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αμοιβές στο χώρο της jazz μουσικής, έτσι, de facto. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν είναι και.
Απόλυτο, γιατί απόλυτο, αν είσαι πολύ μεγάλο.
Διότι υπάρχουν, ναι. Διότι υπάρχουν πολύ καλά φεστιβάλ, πολύ σημαντικές αίθουσες, όπου το να παίξει εκεί είναι πολύ, πολύ σημαντικό και υπάρχει η αναγνωρισιμότητα και τα λοιπά, ναι. Αυτά που πρέπει να υπάρχουν.
Ωραία, σε διακόπτω μόνο.
Ναι.
Για να μου πεις από τον τελευταίο χρόνο, τι κρατάς στο μυαλό σου από καλές συναυλίες.
Κοίταξε, πολλές. Έπαιξα πριν από ένα χρόνο στο Μποζάρ, στις Βρυξέλλες.
Τζαζ, εννοείται. Σόλο ρεστάλ.
Έπαιξα σόλο πιάνο μαζί με βουβές ταινίες των αρχών του αιώνα. Κοίταξε να δεις. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχω παίξει με τον Νίκ Μπέρτς, που είναι ο ελβετός πιανίστας, ECM artist και... Καταπληκτικός καλλιτέχνης, κατά τη γνώμη μου, και πολύ καλός φίλος για μένα. Έχουμε σχηματίσει ένα πιάνο ντουο, όπου παίζουμε κομμάτια, μουσική δική του και μουσική δική μου, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, όπως καταλαβαίνεις.
Για τους φίλους ακροατές, Nick Pertz θα ψάξουν στην ECM, να δουν πόσους δίσκους έχει και τι απήχηση έχει. Έτσι, γιατί ξεχνιόμαστε πολλές φορές, και εγώ δεν το ήξερα, μην νομίζεις. Είναι κάτι αντίστοιχο που ήταν ο Keith Jarrett, ας πούμε, στην μεγάλη του δόξα. Πουλάει τόσο, σαν να λέμε, δηλαδή μάλλον αναλογικά τόσο, γιατί πλέον υπάρχει και άλλος ανταγωνισμός, αλλά είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή της ECM.
Μία συνεργασία που είχε πρεμιέρα τον Αύγουστο στο MA Festival, Music Antique, στην Προύς, που είναι από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παλιάς μουσικής στην Ευρώπη, όπου συνεργάστηκα με τον Αμερικανό κόντρα τενόρο Reginald Mobley.
Αυτός τραγουδάει όμως.
Θα σου πω.
Μπαρό.
Ναι, ο Reginald λοιπόν θεωρείται το ανερχόμενο αστέρι. Έτσι, είναι βραβευμένος, πήρε το Opus Classic τώρα το βραβείο. Ήταν. Ναι, ακριβώς. Ήταν στα Grammy την τελευταία ψηφοφορία. Nominated, όχι ναι, ναι, ναι. Απλά. Ακούστε. Εν πάση περιπτώσει, ο διευθυντής του φεστιβάλ λοιπόν αυτού είχε την για μένα πολύ καλή ιδέα να ανοίξει το πρόγραμμα και να προσελκύσει και άλλο κόσμο στο ακροατήριο, πέρα από το πολύ αρκετά συντηρητικό ακροατήριο που είναι αυτό της παλιάς μουσικής. Οπότε μας προσκάλεσε και μας ζήτησε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, απολύτως ό,τι θέλουμε, αρκεί να υπάρχει ένα μικρό link, μια πολύ μικρή σύνδεση, που θα μπορούσε να είναι και ένα κομμάτι, και αυτό κάναμε και εμείς, με την παλιά μουσική. Οπότε εμείς αρχίσαμε με Purcell.
Το πείραξες?
Βέβαια το πείραξα. Βέβαια το πείραξα. Πρώτα απ' όλα ο τρόπος που το έπαιζα δεν ήταν. Δεν ήταν ο αναμενόμενος. Και συνεχίσαμε σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τον έβαλα να πει Χατζηδάκι.
Το έχει δισκογραφήσει αυτό?
Δυστυχώς όχι, αλλά θα δισκογραφηθεί.
Δόξα τω Θεώ. Γιατί πολύ ενδιαφέρον μου έλεγε και εγώ, σαν ακροατής τώρα που μου το λες, και τι δεν βάζεις.
Αλλά ναι.
Ξέρεις, ένα τέτοιο.
Ξέρεις, αλλά ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν δικά μου κομμάτια, υπήρχε αυτοσχεδιασμός. Ήταν κάτι το μαγικό. Δηλαδή, αυτή είναι μια συνεργασία που πραγματικά θα προχωρήσει σίγουρα. Και ακόμα τη θυμάμαι αυτή τη συναυλία και κλαίγανε στο ακροατήριο. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
Ναι, το φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Αν είναι κάτι εντελώς απρόσμενο και αν υπάρχει όλη αυτή η ενέργεια της πρώτης στιγμής, είναι κάτι το αποκαλυπτικό. Αλλά πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, που σίγουρα δεν είναι, είναι στουντιακό, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Θα ήθελα να μου πεις δύο αίθουσες ή δύο φεστιβάλ που πραγματικά δεν τα έχεις ξεχάσει. Και ταυτόχρονα δύο συνεργασίες που είναι σημαντικές εκτός από αυτές που ανέφερες.
Μία από τις αγαπημένες μου αίθουσες στην Ευρώπη είναι το Φλαζέ στις Βρυξέλλες.
Γιατί?
Γιατί έχει την ιστορία που έχει, γιατί είναι αρχιτεκτονική που είναι, διότι ήταν η πρώην ραδιοφωνία. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και είναι όλα απίστευτα, art deco, ένα απίστευτο κλίμα και... Και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα, ένα πάρα πολύ ωραίο κοινό. Είναι σε αυτή την καταπληκτική πλατεία. Θέλω να πω ότι είναι ένα από του αγαπημένου μου χώρου. Λοιπόν, εκεί έχω παίξει ήδη δύο φορές, στο στούντιο 1 που είναι το μικρό στούντιο. Έχω παίξει με το τρίο μου και έχω παίξει και σόλο. Και για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, που μας έρχεται, θα παίξω στα Φλαζέ Piano Days, που όπως και εσύ ξέρεις, σαν πιανίστας, είναι από τα πιο σημαντικά events του πιάνου. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω κάτι στο πιάνο που είναι πιο σημαντικό από το Φλαζέ Piano Days, όπου είναι, ξέρεις, πιανίστες όλων των ειδών, κατά βάση κλασικοί πιανίστες και τεράστια ονόματα. Είχα παίξει στο Φλαζέ λοιπόν Piano Days 2 χρόνια πριν solo, στη μικρή αίθουσα, αλλά τώρα θα παίξουμε τον Νίκ στο μεγάλο στούντιο.
Οι δυο σας.
Οι δυο μας.
Ξέρετε, θα κάνετε ή θα το αφήσετε. Θα το...
Ξέρουμε, εντάξει. Ξέρουμε. Αν και μέχρι τότε έχουμε και άλλες συναυλίες μπροστά μας. Μέχρι τον Φεβρουάριο έχουμε και άλλα πράγματα, θα σας πω και πιο μετά. Έχουμε... Τι να πω τώρα. Έχουμε Wigmore Hall το Νοέμβριο. Έτσι.
Τώρα εδώ.
Τώρα εδώ.
Με τον σταμάτα. Duo. Κρατάω αυτό γιατί το περίμενα να μου τα πεις μετά, αφού ακούσουμε ένα κομμάτι σου.
Okay.
Έχεις να μου πεις πολλά. Ποιο έχεις διαλέξει?
Το Prelude.
Okay. Thank you. Είναι η Τάνια Γιαννούλη, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα και ακούσαμε ένα κομμάτι με τίτλο Prelude.
Prelude.
Το οποίο φυσικά το έγραψε εσύ, το έχει γράψει νότα-νότα.
Νότα-νότα.
Αυτό είναι κλασικό τρόπο, ας πούμε, ναι. Εντάξει. Και μου θυμίζει και λίγο Νάιμαν και ήθελα να σε ρωτήσω αν είχες κάποια στιγμή έτσι έντονες προσωπικότητες ως πρότυπα στον τομέα το συγκεκριμένο, έτσι, δηλαδή το fusion, ας πούμε, κλασικό, jazz και τα πάντα.
Κοίταξε, ένας πιανίστας που θαυμάζω πάρα πολύ και σίγουρα με έχει επηρεάσει είναι ο Keith Jarrett. Στο fusion ποτέ δεν ήμουν απολύτης minimal, να σου πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ακούω πράγματα και μ' αρέσουν πράγματα από όλους τους χώρους. Δεν είναι ότι
μάλιστα.
Αποκλείω κάτι.
Μάλιστα, άρα είσαι πολύ συλλεκτική. Καταρχήν, έχουμε γραφήσει το κοινό στο να μάθει τι θα κάνεις. Εγώ όμως ταυτόχρονα πάντα ψάχνω να δω και τι άλλο έχεις κάνει, γιατί κάθε φορά μου λες και έκανα και εκείνο και λέω δεν το πες. Πέρασες ωραία κάπου πριν πάμε στα μελούμενα.
Κάπου τον, ωραία, Ιούνιο, τον Ιούνιο ήμουν στη Βενετία λοιπόν και έπαιξα στο La Fenice.
Ποιο την όπερα?
Ακριβώς, το θέατρο La Fenice.
Εκεί έπαιξε.
Έπαιξα εκεί.
Αυτό είχε καεί. Και το ξαναφτιάξανε. Είναι ωραίο, δεν
είναι. Είναι μαγικό. Okay. Είναι μαγικό. Είναι ένα απίστευτο θέατρο.
Πηγαίνει ο κόσμος να ακούσει τζαζ στο Φενίτσε, στο Λαφενίτσε.
Όχι, απλά πήγανε. Ήμουνα, ξέρεις, τα παρασκήνια μου ήταν μια τεράστια αίθουσα, ξέρεις, γιατί λειτουργεί και σαν επισκέψιμος χώρος μουσείο. Ας πούμε, μπορεί κάποιος να πάει να το επισκεφτεί, ακόμα και δεν υπάρχει συναυλία εκείνη την ώρα. Οπότε μου είχαν δώσει μια αίθουσα σαν backstage, όπου είχα οπτική στην είσοδο και στον κόσμο που ανέβαινε τη σκάλα με τα, ξέρεις, τα βελούδα, αυτά τα χαλιά, και ήταν κυρίες με τουαλέτες, με αυτά, και λέω συγγνώμη, αυτοί έρχονται τώρα, ντυθήκαν να βαλάνε τα καλά τους για να πάνε στο Φενίτσι να ακούσουν Γιαννούλη, ξέρεις.
Και αυτό ήταν
μ'
άρεσε
πάρα πολύ. Ναι, ναι. Είναι κάτι που, ξέρεις, συμβαίνει, αλλά δεν το έχω συνηθίσει αυτό.
Ήσουν και Γερμανία.
Ήμουνα και Γερμανία, ήμουνα στο Αμβούργο για δύο συναυλίες στο NDR, που είναι η ραδιοφωνία του Αμβούργου.
Τις ηχογράφησες αυτές?
Ηχογραφηθήκανε και...
Πού μπορεί να τις ακούσει κάποιος?
Υπάρχουν στο αρχείο τους, υπάρχουν στο... Θέλω να πω, παίξανε και στο ραδιόφωνο. Και μάλιστα. Υπάρχουν, υπάρχει το link, μπορεί κάποιος να μπει να τα ακούσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή με τον πιανίστα που κάνει τα δύο πιάνα, υπάρχουν, ναι. Υπάρχει τίποτα?
Υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube. Από τη συναυλία μας το Γενάρη στο Δύο Αθηνών, και είναι το μόνο που υπάρχει προς το παρόν. Θα δισκογραφηθεί όμως και αυτό τους επόμενους μήνες.
Θα το κάνει ποιος? Υπάρχει εταιρεία?
Θα δούμε.
Εσύ έχεις τη δική σου εταιρεία, έτσι?
Εγώ μέχρι τώρα συνεργάζομαι με τη Rattle, που είναι μια εταιρεία στη Νέα Ζηλανδία. Θα δούμε ποιος θα το κάνει και πώς.
Αυτό που ακούσαμε, από ποια?
Είναι στη Rattle. Όλοι μου οι δίσκοι μέχρι τώρα, οι πέντε δίσκοι μου μέχρι τώρα. Είναι στην νεοζηλανδική εταιρεία αυτή.
Τέλεια. Και πες μου τώρα, το αφήσαμε στο Wigmore. Θα κάνεις Wigmore, με δύο πιάνα, τι θα κάνεις?
Θα παίξουμε, ναι, είναι απίστευτο. Γιατί το Wigmore, όπως και εσύ ίσως ξέρεις, σίγουρα ξέρεις, θεωρείται από τους χώρους, ίσως ο καλύτερος χώρος για μουσική δωματίου, με την τέλεια ακουστική.
Είναι ένας σαν τον Παρνασσό, ξέρεις, πρέπει να είναι. Όχι, πρέπει να είναι. Το αντίστοιχο στην Ελλάδα είναι ο Παρνασσός, είναι το Μέγαρο. Είναι το Παρνασσός, αυτό το παλιό, ξέρεις, παλιομοδίτικο με τις κουρτίνες και τα λοιπά.
Παρ' όλα αυτά, η ακουστική του Παρνασσού δεν έχει καμία σχέση με το Wigmore. Έτσι το λέω υπεύθυνο αυτό, γιατί έχω παίξει τον Παρνασσό πολλές φορές. Και θα παίξουμε στα πλαίσια του London Jazz Festival. Μάλιστα. Που είναι ένα τεράστιο φεστιβάλ, βέβαια. Και είναι η πρώτη φορά που παίζω στην Αγγλία.
Ποιο είναι καλύτερο, ποια είναι η καλύτερη ακουστική, του Wigmore ή του Παρνασσού?
Δεν έχω παίξει. Του Wigmore ή του Παρνασσού?
Ναι.
Έχω παίξει μόνο στον Παρνασσό, αλλά έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν παίξει το Wigmore και μου το παρουσιάζουν σαν κάτι εξωπραγματικό. Θα σου πω αφού παίξω.
Εντάξει. Επειδή έχω παίξει και στα δύο, μου φαίνεται πολύ καλός ο Παρνασσός, για να πω τη μαύρη αλήθεια. Ναι. Απλώς δεν έχουν έρθει στον Παρνασσό για να καταλάβουν. πράγματι, το Wigmore δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η ιστορία του η ατιμία. Αυτή η περίπτωση δηλαδή που πραγματικά δεν μπορείς να ξεφύγεις από το βάρος του Δέους που περικλεί το όνομα και η ενέργεια στους τοίχους που υπάρχει εκεί πέρα. Οτιδήποτε έχουν περάσει κάποιες. Θα σου πω, μπορούν να το έχουν φτιάξει, διότι παλιότερα με όλες τις βαριές βελούδινες αυτές, που να σου πω κουρτίνες και πώς το λένε, ναι, που χρησιμοποιούσαν για να ανοίγει και να κλείνει σκηνή και γενικότερα τα υφάσματα, έχανε πάρα πολύ ο ήχος, γινόταν μουντός. Το έχουν ίσως αλλάξει τελευταία και αυτό μπορεί να είναι και για καλό. Σε κάθε περίπτωση είναι κορυφαία τιμή να παίξει κάποιος, δηλαδή δεν το συζητάμε.
Και, εγώ, ναι.
Και δεν είναι τυχαίο για μένα που περνάς και από εκεί. Ωραία, τι άλλο έχεις?
Κοίταξε να δεις. Το Δεκέμβρη θα παίξουμε στην Ελλάδα με τον Νίκ. Θα παίξουμε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 18 Δεκεμβρίου. Οπότε όσοι είστε στη Βόρεια Ελλάδα, σπεύστε να πάρετε εισιτήρια.
Εννοείται, μέχρι τότε θα έχουμε μιλήσει πάλι. Αλλά πες μου τι κάνεις τώρα. Εσύ υποτίθεται ότι σε δύο μέρες φεύγεις.
Εγώ φεύγω την Πέμπτη και πάω στη Γερμανία στο Enjoy Jazz Festival. Ένα φεστιβάλ που με έχει αγκαλιάσει τα τελευταία χρόνια. Έχω ένα solo κονσέρτο στη Χαλδεβέργη το Σάββατο και πέρα από αυτό, στα πλαίσια του φεστιβάλ, όμως ένα event που είναι private, δεν υπάρχουν εισιτήρια, γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι, θα παίξω με τον πολύ σημαντικό νορβηγό τρομπετίστα Nils Petter Molvær. Δεν έχουμε συναντηθεί με τον Nils Petter. Μουσικά δεν έχουμε συναντηθεί, φυσικά τον ξέρω και με ξέρει και... έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν, αλλά δεν έχουμε παίξει ποτέ.
Ωραία. Άρα εσείς πρέπει τώρα να πάτε να κάνετε πρόβες. Αυτό το υπολογίζετε εσείς ή το φεστιβάλ το κανονίζει, ότι θα μείνετε περισσότερες ημέρες για να κάνετε πρόβες και θα σας δώσει χώρο?
Το υπολογίζει το φεστιβάλ. Ναι.
Τέλεια. Οπότε πάλι για ένα ταξίδι εξερεύνησης πας. Δηλαδή εσύ,
ναι, θα υπάρχει κάτι καινούριο και πάλι. Και ελπίζω να προκύψει και μια καλή συνεργασία από αυτό. Δηλαδή το εύχομαι.
Αυτές οι είδους οι πράξεις που γίνονται στο πόδι, ας πούμε, on the fly, όχι στο πόδι, στο φτερό, είναι κάτι σύνηθες, έτσι δεν είναι, για τους μουσικούς της jazz?
Αρκετά συνηθισμένο, ναι.
Πώς το διαχειρίζεσαι, το έχεις συνηθίσει πλέον, είσαι κάθε φορά, έχεις, ας πούμε, την αγωνία, πού θα χαγώ όταν δεν κάνω...
Κοίταξε να δεις... Έχω προσαρμοστεί στην ιδέα ότι πια μπορεί να βρεθείς να παίξεις με κάποιους μουσικούς που δεν έχετε κάνει τις άπειρες πρόβες πριν, όπως είναι πολύ συνηθισμένο να γίνεται στην κλασική μουσική, έτσι. Αλλά μιλάμε και για άλλου είδους μουσική, μιλάμε για μουσικούς με πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι. Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά από αυτές τις συνεργασίες, δηλαδή με έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και σαν μουσικό, σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπο. Όλα αυτά τα πράγματα που έχω κάνει, γιατί έχω συνεργαστεί με μερικά έτσι, πολύ, πολύ καλά ονόματα, όπως ο Νίκ, όπως η Μαρία Πία Ντεβίτο, η πολύ σπουδαία Ιταλή τραγουδίστρια, όπως ο Αμίρ Ελ Σαφάρ, ο τρομπετίστας ο Αμερικάνος, όπως ο Ρέτζιναλτ που αναφέραμε πριν. Έχουμε ηχογραφήσει ένα δίσκο με τον Άρβε Χένριξεν, ο οποίος ακόμα περιμένει, αλλά υπάρχει. Θέλω να πω ότι... όλα αυτά για μένα είναι προχώρημα.
Ναι, βέβαια.
Αλλά ξέρεις κάτι, είχα μια συζήτηση επί αυτού με τον Νίκ. Διότι όταν παίξαμε την πρώτη φορά μαζί και την άλλη μέρα έφευγα το πρωί και είπαμε καληνύχτα, μου λέει, ο Νίκ μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παίξαμε μαζί. Έμαθα, λέει, πάρα πολλά πράγματα από σένα.
Οπότε δεν είσαι η μόνη που
τραβάς
ενέργεια και
αφοροφάς, ας πούμε. Είναι αμφίδρομο αυτό και είναι πολύ ωραίο.
Το περίμενα, θα σου το λέγει. Σε αυτό το επίπεδο εννοείται ότι ένας παίρνει από τον άλλον, δεν με εκπλήσει καθόλου. Πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και ίσως προς το παρόν σε χαιρετήσω, θα ήθελα να μου πεις τι περιλαμβάνει μια μέρα σου decent, ας πούμε, μια normal ημέρα προετοιμασίας για αυτά τα οποία έρχονται.
Κοίταξε.
Κλείνεις τον εαυτό σου και είσαι συνέχεια με το πιάνο.
Είμαι πολλές ώρες στο πιάνο, κακά τα ψέματα. Εντάξει, πάντα θα προσπαθήσω να βρω χρόνο να κάνω τη γυμναστική μου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα πια, γιατί ξέρεις, αν δεν είσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις ούτε στα ταξίδια, τις πτήσεις, τις πολλές ώρες, στο άγχος της συναυλίας. Όλα αυτά καταπονούν πολύ το σώμα. Μελετάω πολύ και μελετάω κυρίως τεχνική. Έτσι, ασκήσεις, κακά τα ψέματα. Πέρα από τα κομμάτια μου και πέρα από το μπορώ να γράψω κάτι καινούργιο και να το σημειώσω ή οτιδήποτε και να το δουλέψω. Αλλά βασικά είναι πολύ αρκετά κλειστό και θέλει πολύ πειθαρχία αυτό το πράγμα. Και ζω ένα τέτοιο τρόπο ζωής, κακά τα ψέματα.
Σε βλέπω κιόλας. Είσαι και fit και πάντα έτοιμη και πάντα με ενέργεια και λαμπερή. Γιατί το κρατάς. Θυμήθηκα μια συνέντευξη που μου έδωσε πριν κάνα δύο χρόνια ο David Garrett. Την άκουσα τυχαία πριν λίγες μέρες και έλεγε αυτό. ότι είναι μέρος της πειθαρχίας είναι αυτό. Να κάνεις γυμναστική, να προσέξεις τον εαυτό σου, να είσαι ξεκούραστος, γιατί είσαι επαγγελματίας και δεν υπάρχει συγχώρεση. Ότι πειθαρχία δεν είναι να ξεπατώνεσαι, το να δουλεύεις μέχρι τελευταίας ρανίδος της ψυχής, του αίματος και της ενέργειας που έχεις για να αποδείξεις ότι είσαι πιστός στην τέχνη σου, αλλά να οργανώσεις σωστά την ενέργειά σου. Και αυτό είναι η δεύτερη φορά που το ακούω από κάποιον καλλιτέχνη. Τάνια Γιαννούλη, θα ήθελα καταρχήν να μου πεις τι θα ακούσουμε τώρα.
Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τον προηγούμενο δίσκο μου, που είναι ο δίσκος με το τρίο. Έχω ένα τρίο πιάνο, ούτ και τρομπέτα. Αυτός ο καταπληκτικός συνδυασμός, το οποίο είναι πολύ ταξιδεμένο τρίο. Έχουμε παίξει παντού, παντού με αυτό το τρίο. Στο δίσκο παίζει ο Κυριάκος Σταπάκης ούτη, ο Ανδρέας Πολυζωγόπουλος τρομπέτα. Έχουμε συναυλίες, παίξαμε και το καλοκαίρι με άλλους μουσικούς, λέω από ότι...
Αλλάζει ανάλογα.
Αλλάζει, καμιά φορά
το
αλλάζουν.
Το είναι το ίδιο και η μουσική αλλάζει.
Ακριβώς. Θα παίξουμε στις 21 Νοεμβρίου στη Ρώμη με το τρίο, στο Roma Jazz Festival. Επίσης μεγάλο φεστιβάλ, έτσι. Δηλαδή, άμα δεις τα ρόστερ τους, έχουν Pat Metheny, ξέρεις, έχουν κάτι τέτοια. Brad Meldau, έχουν αυτά τα φεστιβάλ. Είναι τόσο. Λοιπόν, παίζουμε εκεί, λοιπόν, με τον Κυριάκο και με τον Jean-Paul Sievenart αυτή τη φορά, τον Βέλγο τρομπετίστα, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Τάνια, δεν μας φτάνουν πολλές εκπομπές γιατί άμα ξεκινήσουμε πάντα, βλέπω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε και να απολαμβάνει και ο κόσμος αυτό το ταξίδι το δικό στο προσωπικό μέσα στη μουσική, και γι' αυτό επιφυλάσσομαι και δίνω έτσι καταρχήν, περιμένω να ακούσω για μια ακόμη φορά τα σπουδαία αυτά που θα κάνεις και τις εντυπώσεις. Δίνουμε ένα ραντεβού την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για τις ηχογραφίες σου που θα βγουν πάλι και ενδεχομένως για τις νέες σου απόπειρες να φωτίσεις τα ανεξιχνίαστα, ας πούμε, ενός νέου μουσικού κόσμου που κάνεις πάντα.
Πολύ ευχαρίστω, θα χαρώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, και τι είπες, τι ακούμε, ποιο κομμάτι λέγεται?
Labyrinth.
Labyrinth. Πολύ ωραία. Μέχρι την επόμενη. Συνεχίζουμε όμως εμείς, κυρίες και κύριοι, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε λίγο. και από την jazz κάνουμε ένα άλμα που πλέον στις μέρες μας, κυρίες και κύριοι, είναι απολύτως θεμητό, μιας και φυσικά στη νέα σεζόν εγκαινιάζονται πάρα πολλές δραστηριότητες, νέες συνεργασίες και φυσικά νέα προγράμματα. Ένα εξ αυτών είναι το πρόγραμμα της κορυφαίας ελληνικής ορχήστρας, κρατικής ορχήστρας Αθηνών, η οποία πάντα δημιουργεί με την φευρετικότητα, ας πούμε, και την εξιδέρκεια της επιλογής αυτής, συνεχώς εκπλήξεις και πάντα κάτι αξιομνημόνευτο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς είμαστε στην αρχή της σεζόν και θα ήθελα να μιλήσουμε συνολικά για αυτό το πρόγραμμα, όχι μόνο για την πρώτη συναυλία, αλλά και γενικότερα. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε τηλεφωνικά, λόγω του ότι βρίσκεται σε πρόβα, βέβαια, και μόλις τώρα ολοκλήρωσε, με τον αγαπητό πασίγνωστο μαέστρο και καλλιτεχνικό διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, τον κύριο Λουκά Καρυτινό, με τον οποίο πρέπει να σας πω ότι και οι τελευταίες μας συνεργασίες μας έχουν εξωθήσει κατά κάποιο τρόπο στο να μιλάμε στον ελληνικό. Οπότε θα μου επιτρέψετε να το απευθυνθώ κι εγώ, όπως συνήθως μιλάμε μεταξύ μας. Αγαπητέ μου Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας και μετά την πρόβα μπορείς να μιλήσεις για τα νέα σχέδια με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και σε καλωσορίζουμε εδώ σε αυτό το πρόγραμμα.
Χρήστο μου, κι εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Εύχομαι να έχεις καλό υπόλοιπο μέρας, καλή εκπομπή. Μιλώντας που... για το καινούργιο πρόγραμμα της Κρατικής Αθηνών, με το οποίο αρχίζουμε την πρώτη μας συναυλία την Παρασκευή, θα πω ότι τα κεντρικά μας σημεία, και μια και σε έχω στην τηλεφωνική γραμμή, είναι τα δύο ταξίδια στο κέντρο της μουσικής. Τα ταξίδια στο κέντρο της μουσικής, αυτές οι συναυλίες οι οποίες έχουν...
Η ιδέα σου που πραγματοποιήθηκε και υλοποιήθηκε μετά από χρόνια προετοιμασία, ας το πούμε έτσι.
Βρήκαμε την κατάλληλη χημεία, τις γνώσεις και την ζεστασιά με την οποία απευθυνόμαστε στον κόσμο. Αυτές λοιπόν οι συναυλίες, τις οποίες το ελληνικό κοινό τις αγάπησε, γίνονται αμέσως sold out και οι δύο φετινές μας συμμετοχές θα αφορούν η μεν πρώτη το Intermezzo και η δεύτερη τα εμβατήρια. Ήδη έχουμε αρχίσει, όπως το ξέρεις πολύ καλά, πρόβες για το Intermezzo. Καθόμαστε με τις ώρες για να δούμε και να ανταλλάσσουμε ιδέες μουσικές και όχι μόνο και ιστορικές και με τη Μαρότη Ευθυμίου. Νομίζω ότι είναι όπως κάθε χρόνο οι κορυφαίες στιγμές της σεζόν μας. Παράλληλα με αυτές τις συναυλίες, έχω βέβαια, όπως το ξέρεις, έχουμε μετακαλέσει πάρα πολλούς διάσημους σολίστ και μαέστρους, όπως την Λεόνσκαγια, τον Ρέπιν, τον Λουγκάνσκι, τον Κάουφμαν,
τον Έσενμπαχ,
και βέβαια επίσης μια πλειάδα κορυφαίων μαέστρων, όπου η γκάμα του ρεπερτορίου μας ξεκινάει από το βαθύ κλασικό ρεπερτόριο, πηγαίνει στις παρυφές των ορίων της συμφωνικής μουσικής, έχει τα καλά της όπερας, έχει τις μεγάλες πλατείες λυρικές μελωδίες, έχει musical, και νομίζω ότι ο κάθε φιλόμουσος και όχι μόνο της Αθήνας θα βρει στα προγράμματα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που κατά κανόνα γίνεται κάθε Παρασκευή, κάτι το οποίο θα αγαπά και θα τον ενθουσιάσει. Το φετινό μας μότο είναι όλο το χρόνο άνοιξη. Η άνοιξη είναι μια εποχή την οποία εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Άνοιξη και καλοκαίρι. Τα υπόλοιπα να αφήνουν λιγάκι αδιάφορο.
Ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί ναι, ξεκινάς το φθινόπωρο με την συμφωνία της άνοιξης. Κοίτας ότι ο συμβολισμός υπάρχει, εντάξει, το πάντα.
Και θέλω να παραμείνω και όλο τον χρόνο με την έννοια της άνοιξης, τουλάχιστον ως προς τα προγράμματα και στις ψυχές μας.
Και φαίνεται, συγγνώμη το λέω, φαίνεται ότι το έχεις πετύχει. Το λέω γιατί δεν είναι sold out μόνο το ταξίδι. Είναι πάρα πολλά sold out. Τα τελευταία χρόνια γίνεται χαμός, δηλαδή το πιστεύω αυτό που είναι κάτι τρομερή εντύπωση.
Μιλώντας με την Άντζελα Τζιτζιτσί, η οποία είναι η υπεύθυνη της επικοινωνίας μας, και κάνοντας μια αναδρομή στο τι κάναμε, έχουμε καταλήξει, μου λέει, ότι είχαμε κάνει την περασμένη περίοδο 12 sold out. Την περασμένη περίοδο, όλη τη σεζόν είναι 12 sold out. Και πρέπει να λάβεις υπόψη ότι μέσα 12 sold out είναι δύο ηρώδια με 5.000 κόσμο, και λάβε δε υπόψη ότι παίζουμε στη μεγαλύτερη αίθουσα της Ελλάδος. Έχει 1.900 θέσεις. Γεμίζουν δύσκολα. Δεν είναι μία και δύο. Είναι πάρα πολλές θέσεις. Και Μου έλεγε λοιπόν η Άντζελα ότι είχαμε κάνει 12 σολτάουτ. Πάρα πολλά. Αφού έλεγα με το που άκουσα 12 σολτάουτ να σηκωθώ να φύγω, γιατί αποκλείεται να κάνω περισσότερα.
Ναι, είναι η ευθύνη του καλλιτέχνη που κάθε φορά το κοινό ζητάει πλέον. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Να μπορέσει να διαρκέσει, ας πούμε, σε αυτή την απόδοση και ειδικά όταν φτάνει σε τέτοιες κορυφές. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια αποκάλυψη και για την ελληνική πραγματικότητα που φέρνει τόσο κοντά τη συμφωνική μουσική με τις κατάλληλες προγραμματισμούς και ιδέες, εν πάση περιπτώσει, και την κατάλληλη δράση, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ δεν κινείστε μόνο σε ένα επίπεδο, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά σε πολλαπλά. Δηλαδή, κάνετε podcast, κάνετε ομιλίες, κάνετε συναυλίες διαφορετικού περιεχομένου, έχετε συνεργασίες με ροκ μουσική και ταυτόχρονα διατηρείτε το κλασικό ρεπερτόριο, σταθερό.
Τα πες πολύ καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να τα πω εγώ. Όλες αυτές οι δράσεις γίνονται, πραγματικά γίνονται. Έχουμε πραγματικά μια καταπληκτική ορχήστρα. Έχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο γραφείο επικοινωνίας και προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλες αυτές τις δράσεις σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο. Τις παράλληλες δράσεις, όπως πολύ καλά το είπες, χωρίς να απεμπολούμε καθόλου το κεντρικό μας και το κύριό μας έργο. Το κύριό μας έργο πρέπει να είναι εκεί, υψηλή στάθμη, πνευματικά πολύ υψηλού επίπεδου, αλλά και όλες οι δράσεις υπόλοιπες γίνονται παράλληλα.
Η πρώτη συμφωνία του Σούμαν που ακούμε τώρα έτσι από κάτω την ώρα που μιλάμε είναι ένα έργο πολύ ιδιαίτερο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, για κάθε μαέστρο έχει κάτι ενδιαφέρον. Πέρα από την άνοιξη που φέρνει, είχες κάποιο άλλο λόγο που ήθελες να το ερμηνεύσεις? Αυτό το έργο σημαίνει κάτι για σένα? Έτσι από περιέργεια τώρα το λέω.
Πρώτον, θα πω το εξής, ότι λόγω άνοιξης είναι το πρώτο έργο με το οποίο συστήθηκα στο αθηναϊκό κοινό. Δηλαδή, η πρώτη συμφωνία του Σούμαν ήταν το πρώτο έργο που έπαιξα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών όταν ήμουν νεαρός μαέστρος, την πρώτη φορά που εμφανίστηκα στην Αθήνα. Αλλά πέραν τούτου, για τους μαέστρους ένα τεχνικά πάρα πολύ δύσκολο έργο. Και με αυτή την ευκαιρία θέλω να πω ότι, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι ο Σούμαν είναι ένας πολύ, πολύ ιδιαίτερος συνθέτης. Πάρα πολύ ιδιαίτερος συνθέτης. Όταν, δηλαδή συνήθως όταν μιλάμε για το Σούμαν, το μυαλό μας πηγαίνει ταχύτατα στο Μπραμς και σε αυτό το ντουέτο Σούμαν και Μπραμς. Εγώ θα προσέθετα ότι όταν μιλάμε για το Σούμαν μιλάμε για ένα τρίο, όχι ένα ντουέτο. Μιλάμε δηλαδή για τον Ρόμπερτ Σούμαν, την Κλάρα Σούμαν και τον Γιοχάνης Μπραμς. Ο Σούμαν ήταν, θα έλεγα, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε βγει από την αναγέννηση, ένας αναγεννησιακός άνθρωπος. Δηλαδή δεν ήταν μόνο μουσικός, ήταν ποιητής, ήταν λογοτέχνης και δημοσιογράφος. Μην ξεχνάς ότι εκείνος ίδρυσε το NCET, το περιοδικό, το οποίο υπάρχει ακόμα μέσα στην εποχή μας. Βεβαίως. Στην εποχή μας υπάρχει ακόμα το NCET και γράφει ίδρυθεν από τον Ρόμπερτ Σούμαν. Ήταν ένας άνθρωπος πολυσχηρής και πάρα πολύ μορφωμένος. Είχε μια καταπληκτική βιβλιοθήκη στο σπίτι του. Και αν ο Γιοχάνης Μπραμς έγινε αυτού του διαμετρήματος ο μουσικός, εμπολής το οφείλει στη γειτνίασή του και στην παρέα με τον Σούμαν. Ο Γιοχάνης Μπραμς έμπαινε στο σπίτι του Σούμαν, είχε μείνει έκπληκτος με το εύρος της βιβλιοθήκης του Σούμαν, μελέτησε τη βιβλιοθήκη του Σούμαν, γιατί μπροστά στον Σούμαν ο Μπραμς θα διακινδύνευα το χαρακτηρισμό ότι ήταν αρκετά ανεκπαίδευτος. Εκπαιδεύτηκε ουσιαστικά μέσα στο Σούμαν και θα δούμε σε πάρα πολλά έργα του Μπραμς κοράλ και σκηνές οι οποίες είναι καθαρές σουμανικές. Μάλιστα, επειδή μπήκε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα τη σουμανική, ο Μπραμς το γερμανικό του Ρέκβιεμ, που έχει γράψει ένα γερμανικό Ρέκβιεμ ο Μπραμς, έτσι, κάνει τεράστιες αναφορές στον Χάινριχ Σιτς. Δηλαδή και όλη αυτή η αναφορά που γίνεται στον Σιτς και στην παλιά γερμανική.
Το προκλασικό, πριν,
τη βρήκε καταγεγραμμένη μέσα από τον Σούμαν. Μάλιστα. Διότι, εάν παρατηρήσεις, αν πάρουμε την αλυσίδα Χάιν, Μότσαρτ, Μπετόβεν, Σούμπερτ, Μπραμς, αυτή η αλυσίδα είναι καθαρά της Βιενέζικης σχολής, παρότι ο Μπραμς Γερμανός ανήκει στη Wiener Schule, έτσι, ανήκει καθαρά Βιενέζικη σχολή. Σε αυτή την αλυσίδα μέσα ο Σούμαν δεν είναι. Ο Σούμαν είναι ο καθαρά Γερμανός συνθέτης. Δηλαδή δεν ανήκει σε την αλυσίδα. Και κάτι άλλο το οποίο πολύ δεν το έχουμε παρατηρήσει είναι το εξής. Ότι λέμε όλοι μας οι μουσικοί ότι τι καταπληκτική μορφή και ιδιοφυΐα ήταν ο Μότσαρτ, ο οποίος κατάφερε σε 35 χρόνια ζωής να γράψει τόσα πολλά έργα. Όταν μιλάμε για πολυγραφότατο συνθέτη, ο νους μας πάει κατευθείαν στο Μότσαρτ. Λοιπόν, θα σου πω ότι τηρουμένων των αναλογιών, ο Σούμαν ήταν πιο πολύ γραφότατος από τον Μότσαρτ. Δηλαδή τα έργα που γράψε ο Σούμαν τα έγραψε μέσα σε 12 χρόνια. Γιατί μετά έρθει η ασθένειά του, η τρέλα, η ψυχοπάθεια, την οποία σταμάτησε να ασχολείται με μουσική. Μόνο σε 12 χρόνια. Όλα τα έργα του που ξέρουμε, τα Λίντερ, τα πιανιστικά, τα συμφωνικά, είναι μόνο σε 12 χρόνια καταγεγραμμένα. Δηλαδή, μια ταχύτητα ασύλληπτη. Ένα συνθέτη ο οποίο είναι απρόβλεπτο και στην εκφρασή του και στην εκτέλεσή του. Δεν έχει αυτό την αναλογία την οποία ακολουθούν οι κλασικοί συνθέτες.
Και πρέπει να προσθέσω...
Αυτό εμένα με συναρπάζει, με επηρεάζει πάρα πολύ και επειδή έγραψε τη Συμφωνία της Άνοιξης και μάλιστα γράφει τη Συμφωνία της Άνοιξης σε μια περίοδο που ήταν πραγματικά ευτυχισμένη στη ζωή του. Ήταν δηλαδή... Τα πήγαινε με την Κλάρα, μόλις είχαν παντρευτεί και με την Κλάρα ήταν πάρα πολύ καλά μαζί. Ήταν πραγματικά μια
άνοιξη
μια,
της
μια
ζωής
σύνθεση,
του.
Ακριβώς, μια σύνθεση εφορίας. Του άρεσε πάρα πολύ αυτή η περίοδο της ζωής του. Το δε συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο κάνουμε στην πρώτη συναυλία και έχουμε τη μεγάλη μας χαρά και τιμή να συνεργαζόμαστε με την
Ελίζαμπεθ
Λεόνσκαγια,
η
οποία έρχεται για τρίτη φορά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, για να παίξει το τρίτο κονσέρτο του Μπετόβεν. Αντίστοιχο το πρόγραμμα, όλη τη διαμόρφωσή του. Έχουμε δηλαδή την εισαγωγή Βέμπερ.
Γερμανός.
Από τον Όπερον. Μια εισαγωγή η οποία είναι μια κλασική εισαγωγή για να αρχίσει όχι μόνο ένα πρόγραμμα, για να αρχίσει μια ολόκληρη σεζόν. Είναι μια εισαγωγή που έχει τα πάντα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να ανοίξει καλύτερα μια σεζόν εκτός από αυτό το έργο, αυτή την εισαγωγή. Ο Όπερο λοιπόν πρωτοπαίχτηκε, η πρώτη του εκτέλεση ήταν το 26, τον Απρίλιο του 26. Μιλάμε για άνοιξη, πρωτοπαίζεται άνοιξη ο Όπερο. Μετά έχουμε το κονσέρτο του Μπετόβεν, το οποίο παίχτηκε το 1903, πρωτοπαίζεται με το συνθέτη στο πιάνο στη Βιέννη, και αυτό παίζεται Απρίλιο του 1803. Και τέλος είναι η Συμφωνία της Άνοιξης του Σούμαν, που παίζεται στη Λειψία, θα σου πω τώρα και ένα ενσταντανέ με τον Μέντελσον, που παίζεται στη Λειψία υπό τον Μέντελσον, ο Μέντελσον διευθύνει, το 1841 στις 31 Μαρτίου. Μάλιστα. Δηλαδή είναι καθαρά ανοιξιάτικες οι εκτελέσεις και των τριών έργων που επέλεξα. Πρέπει να σου πω το εξής, ότι ο Σούμαν τις πρώτες νότες, έτσι όπως ανοίγει η συμφωνία, είχε γράψει ρε 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 σι ντο ρε, να παίξουν τα δύο κόρνα και οι τρομπέτες.
Μάλιστα.
Να παίξουν αυτό το ουνίσονο. Κάνω λάθος. Άκυρον. Είχε γράψει λοιπόν σι 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 σόλα σι. Είχε γράψει αυτό. Επειδή λοιπόν τα κόρνα ήταν φυσικά, παίζαν φυσικά κόρνα, δεν είχαν τις βαλμπίδες, στην νότα λα κόλλαγε το... Κόλλαγε η νότα και δεν έβγαινε καλός ο ήχος και εκνευρίστηκε ο Μέντελσον και του λέει: κοίτα, δεν μπορεί να αρχίζουμε τη συναυλία πρώτη μας φορή και με το καλημέρα να παίξουν λάθος τα κόρνα. Σε παρακαλώ, ανέβασε το μία τρίτη πάνω. Και πειθόμενος ο Σούμαν το ανέβασε όλο μία τρίτη πάνω για να παιχτεί εκεί όπου δεν υπήρχε πρόβλημα.
Ρέχνε.
Σήμερα όμως εμείς που παίζουμε με κόρνα με κλειδιά, δεν έχουμε κανένα λόγο να παίζουμε τώρα. Εγώ λοιπόν στη συναυλία το παίζω έτσι, το αρχίζω με την αρχική επιθυμία του Σούμαν, το αρχίζω σι 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 σόλα σι, και το κοντράστ που κάνει με την επερχόμενη ορχήστρα είναι καταπληκτικό. Εξάλλου αυτή η σχέση που έχει των δύο τριτών, με αυτή τη σχέση παρουσιάζεται το θέμα σε όλο το πρώτο μέρος. Άρα λοιπόν δικαιολογείται απόλυτα να αρχίσει έτσι όπως το θέλει ο Σούμαν. Σήμερα που δεν έχουμε τεχνικά προβλήματα, ελπίζω δηλαδή, θα το ακούσουμε έτσι όπως το θέλει στην...
Μάλιστα, στην αυθεντική εκδοχή. Κατάλαβα, θα πάει πιο κάτω. Ωραία, αυτό είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, η συζήτηση με τον Λουκά Καρυτινό μπορεί να μην τελειώνει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό.
Θα τελειώσει όμως τώρα.
Δυστυχώς. Διότι πραγματικά και για μένα, όχι μόνο για τους φίλους ακροατές, όλα αυτά είναι όχι μόνο ψυχαγωγικά, είναι αποκαλυπτικά και δίνουν ένα καινούριο φως στον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να ακούσει. Μακάρι αυτά να είχαμε τη δυνατότητα να τα ακούμε σε κάθε συναυλία, αγαπητέ μου μαέστρο.
Ευχαριστώ, Χρήστο μου.
Ευχαριστώ για
τη δυνατότητα που μου έδωσες να πω για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, τις δραστηριότητές της, το πρόγραμμα για την πρώτη μας συναυλία. Περιμένω τους φίλους μου κοντά, περιμένω και σένα και θα σε δω στην επόμενη πρόβα που θα έχουμε μαζί.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε στην Κρατική ένα ακόμα σπουδαίο ταξίδι μέσα στη μουσική στον χρόνο για αυτή τη χρονιά. Επιτυχία στον Λουκά Καρυτινό, στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και φυσικά στην πρώτη αυτή συναυλία με την Ελίζαβεθ Λεόνσκαγια. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε για λίγα λεπτά ακόμα στο τρίτο πρόγραμμα, ευχαριστώντας καταρχήν τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και ακούγοντας τα τελευταία μέτρα από το τρίτο κονσέρτο του Μπετόβεν, εδώ με τον Τσίμερμαν και τον Μπένστάιν, και μιας και είπαμε για Βιέννη, είναι και η φιλαρμονική της Βιέννης. Σήμερα είχαμε την Τάνια Γιαννούλη στο πρώτο μέρος με τις νέες και παλαιότερες πρόσφατες δραστηριότητές της, αλλά και μια πολύ ωραία έτσι, ξενάγηση σε ένα καινούριο πρόγραμμα της Κρατικής από τον μαέστρο Λουκά Καρυτινό. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια, καλή μουσική χρονιά. Ευτυχώς το κονσέρτο δεν έχει ολοκληρωθεί ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις που μέσα στην δίνη της εκπομπής μας διέφυγαν, αλλά έχουμε τους πιστούς μας ακροατές που ακούν ακόμα. 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Για όσους τυχερούς προλάβουν στα επόμενα 5 λεπτά να τηλεφωνήσουν στο 210-6066-807 με την Ελίζαμπεθ Λεόνσκα για το πρόγραμμα για το οποίο μας μιλήσει ο κύριος Λουκάς Καρυτινός. 210-6066-807. Μέχρι να ολοκληρωθεί το κονσέρτο, η κυρία Κάτια Μαντζαρή θα περιμένει τους φίλους ακροατές για τις 5 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών αυτή την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Thank you.